Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunističkim bogama.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Pitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Posle prošlonedeljne jubilarne emisije, danas se vraćamo o aktualnim temama. I ovoga puta to je 100-godišnjica od prvog broja časopisa Zenit. Ljubomir Micić je 1. februara 1921. godine počeo da objavljuje internacionalnu reviju za novu umetnost, koja se danas percipira kao jedino glasilo sa jugoslovenskih prostora koje je s početka 20. godina 20. veka bilo ravnopravno uključeno u međunarodna avangardna dešavanja. O njegovoj reputaciji najbolje govore saradnici, kako inostrani poput Kandinskog, Maljevića, Ročenka, Šagala, Majakovskog, Modiljanije ili Marinetija, tako i domaćih, kao što su Stanislav Inaver, Boško Tokin, Mihajlo Sapetrov, Jovan Bijelić, Jok Lek i mnogi drugi. Micić je i kroz časopis i svojim javnim nastupima iskazivao vrlo provokativne ideje spram uvreženih nacionalnih, klerikalnih i političkih načela, kako u Jugoslaviji, tako i Evropi. Svojevremeno marginalizovan, čak i proskribovan, danas se časopis Zenit perceptuje kao izuzetno bitan segment razvoja moderne misli i kulture sa značajnim implikacijama na savremene tokove. Galerija Rima je obeležavanje 100-godišnjice izlaska prvog broja časopisa Zenit započela baš 1. februara ove godine izložbom Časopis Zenit 1921-1926 u Beogradskoj galeriji, a nastavljeno istoimenom izložbom u Kragujevcu i finalizirano promocijom zbornika 100 godina časopisa Zenit, objavljenog u saradnji s Institutom za književnost i umetnost iz Beograda. Spiritus egans celog projekta je profesorka emerita doktorka Irina Subotić, koja je okupila ekipu saradnika, pre svega istoričara književnosti i umetnosti, koji su na preko 700 strana zbornika svojim tekstovima sagledali značaj časopisa Zenit za našu kulturu i umetnost sa pozicija savremenih naučnih gledišta. Zbornik je promovisan sredinom prošle nedelje u Narodnoj biblioteci, a mi ćemo danas preneti najzanimljivije detalje sa te promocije. Pred nama je dakle još jedna zanimljiva tema, te vas pozivam, poštovani slušalci, da narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2.
On the outside here, there's monsters and goblins and politicians everywhere. The room is sweeping bats and cats and overcrowded schools and education regulated by cheap and creepy ghouls. And when you're old enough, they'll send you on your way. Hatchets behind the slanted walls. Clowns and cops with prods that push you through the sinking floor and sink down the slide where you'll arrive barely alive. And when you're much too old,
and now you trample over, looking down his vultures and bankers circling above. Crooked stairs and road chairs, we spit you at the reaper's feet. Cast your tickets for the leaven, now you are released. And since you're dead and gone, they're gonna bury you.
Hey, hey, hey!
And send you on your way.
Kao što je rečeno u uvodu današnje emisije, stogodišnjicu početka izlaska avangardnog časopisa Zenit, Galerija Rima je obeležila dvema izložbama, ali i izdavanjem zbornika 100 godina časopisa Zenit u saradnji s Institutom za književnost i umetnost iz Beograda. Zbornik, koji je okupio brojne stručne saradnike, promovisan je sredinom prošle nedelje u Narodnoj biblioteci Srbije. Na promociji su govorili dr. Irina Subotić, dr. Bojan Jović, Nevena Martinović, dr. Slobodan Mijušković i dr. Goran Miloradović. Mi ćemo danas preneti najznačajnije delove ove promocije kako bismo što opsežnije sagledali ovu izuzetno važnu publikaciju. Uvodno slovo na promociji dala je profesorka emerita Irina Subotić, koja i idejno i duhovno stoji iza ovog projekta.
Hvala vama koji ste svi došli da zajedno podelimo ovu radost što smo obeležili 100 godina od izdavanja časopisa Zenit, i to na različite načine, zahvaljujući Galeriji Rima, o čemu će govoriti Nevena Martinović. A ja bih htela da vas samo uputim na osnovne ideje koje su nas vodile kada se počela priprema oko ovoga zbornika. Mi smo ljudi od knjige, smatrali smo da umjesto nekih svečarskih drugih proslava najlepše imati jednu ovako eminentnu knjigu, jednu spomenicu na 100 godina od avangardnog časopisa koji je objavio svoj manifest upravo juna 1921. godine, tačno pre 100 godina. Hteli smo da vidimo šta je Zenit danas, dokle je došlo sa istraživanjima. Da li postoje nove ideje, da li postoje nove teme, nove interpretacije, novi ljudi koji će se time baviti, jer za 100 godina sudbina Zenita, to je dosta već poznata priča, je bila skrivena, pokušana je da se eliminiše sa kulturne scene i bio je eliminisan pre svega sam Micić, sa njim i njegov Zenit i zenitizam, ali od 60. godina počelo na tome da se radi. I ja mislim da je urađeno jako mnogo. Da li je dovoljno, to će pokazati i budućnost, a mi smo sigurni da ima mnogo novih snaga i mnogo novih mogućnosti, jer se otvaraju nove interpretacije, otvaraju se nove teme, i to je već jednim delom pokriveno i ovim zbornikom, koji, kao što smo čuli, je zaista veliki, baš onako debeljuška sa 760 stranica, i to je rezultat velike brige koju je pokazao s jedne strane gospodin Milojević kao direktor Galerije Rima, s druge strane gospodin Jović kao direktor Instituta za književnost i umetnost, kome se posebno zahvaljujemo što je dao svojim autoritetom i autoritetom svoje ustanove kredibilitet na naučnoj osnovi, toliko potreban mladima u trenucima kada ti naučni projekti jenjavaju, o čemu nam je nedavno pisala gospođa Šešić, kao tragični trenutak naše kulture. Ja vas molim da saslušate imena naših saradnika. Mi smo predstavili to da su to sve eminentni ljudi. Ima ih od onih koji su zaista skoro ceo život svoj posvetili modernoj umetnosti i avangardi. Ali ono što ovaj zbornik čini možda još bogatijim jeste jedan veliki broj mladih istraživača u svim domenima. U domenima istorije umetnosti, istorije književnosti, istorije muzike, istorije. Dakle, to sve pokrivaju 4-5 tačnije različita fragmenta ove knjige. Prvi se odnosi na delove koji su vezani za avangardu i nazivamo ga zenitizam u ključu avangarde. Drugi fragment je istorijski okvir zenitizma. Treći, zenitizam u transnacionalnom kontekstu. Četvrti, zenitistička ostvarenja u svetlu novih tumačenja. I na kraju su dokumenti i zenitistička baština. Dakle, za taj široki raspon tema koje su obuhvaćene, mi smo pored nas petoro, koji smo ovde za ovim klupicama i koji imamo svoje tekstove, učestvovali su još i Jovan Čekić, Nikola Dedić, Maja Stanković, Marija Stanković, Olivera Dragišić, Petar Dragišić, Petar Prelog, Jovan Vukumira, Ginter Berghaus, Natalija Zlitnjeva, Kornelija Ičin, Tajrus Miller, Marko Čudić, Marijan Dović, Kristina Pranjić, Olga Saveska, Jindžik Toman, Irina Karabaš, Ana Knežević, Ješa Denegri, Tanja Vičentić, Iva Kostešić, Feđa Vukić, Ivana Janković, Dijana Metlić, Žarka Svirčev, Zorana Simić, Bojana Popović, Miloš Bralović, Vesna Kruljac i pomenuti Velibor Prelić. Kao što vidite, među njima ima zaista veoma eminentnih ljudi iz sveta i iz regiona. Sarađivali smo sa kolegama iz Hrvatske i Slovenije, Bugarske i Rumunije, Mađarske i Češke. Iz Amerike nam dolaze dva teksta, iz Nemačke jedan, veze futurizma i zenitizma. Dakle, pokriva se jedan segment koji je samo dotaknut u ranijim publikacijama. Nešto što je poznato je moralo da nađe ponovo mesta i u ovoj knjizi, ali u suštini to je knjiga koja daje jedan novi uvid, ima mnogo novog čitanja, ima novih pristupa, ne samo novih imena i novih tema. Imamo pristup koji je čak i neomarksistički, i feministički, i semiotički. Imamo priče o saradnji i uticajima koje je Zenit ostavljao na slovenačke umetnike, kako se on u Hrvatskoj interpretirao i prihvatao, kakve su veze bile sa bugarskim umetnicima, sa češkim umetnicima. Govorimo o futuristima, govorimo dakle o nizu novih pojava koje se, ili starih pojava koje se tumače na nov način.
Potom su svoje motive i poglede izneli predstavnici izdavača. Prvo dr. Bojan Jović, direktor Instituta za književnost i umetnost.
Jedan takav lepi rezultat je pred nama i sa zadovoljstvom mogu da kažem da je pregalništvo pre svega profesorke emerite Irine Subotić i veoma velika požrtvovanost izdavača Galerije Rima došlo do svog željenog rezultata, onoga što će biti predstavljeno javnosti kako tiraž bude izlazio i kako se i šira i naravno stručna publika budu upoznavali sa ovim sredstvom. Kao što je pomenuto u ranijem izlaganju, istorijat druženja Instituta za književnost i umetnost sistematskog je počeo 13 godina ranije, 2008. godine, kada se objavilo kompletno reprint izdanje časopisa Zenit uz izuzetno značajnu publikaciju prateću naših dragih koleginica Irine Subotić i Vidislave Golubović, koja je postala nezaobilazni priručnik i udžbenik u svemu onome što je Zenit u tom trenutku predstavlja, odnosno onome što se o Zenitu tada i znalo. Ova godina je značajna ne samo po tome što je stogodišnjica pokretanja časopisa Zenit, internacionalne revije za kulturu, već i 50. godišnjica smrti Ljubomira Micića, koji je kao i mnoštvo naših zaslužnih pregalnika kulture i umetnosti i književnosti prošao ne toliko dobro od zahvalnog roda i zahvalne države. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je Institut za književnost i umetnost učestvovao u pokretanju inicijative da se užasno zapušteno grobno mesto Misićevo i njegov nadgrobni spomenik obnovi, da je takva inicijativa naišla na razumevanje svih nadležnih struktura i da je, mogu reći svečano, ali da je prigodno na godišnicu njegove smrti taj spomenik i to grobno mesto dobilo oblik kako zaslužuje. Nekoliko reči samo na kraju zbog čega je Zenit bio značajan i zbog čega je Zenit će biti, odnosno i dalje je značajan i bit će značajan. Zenit pripada i zenitizam jednom herojskom dobu kada je evropska, a može se reći i svetska, modernistička i avangardna kultura funkcionisala kao jedinstven kulturni prostor, bez obzira i na razlike rasne, etničke, religiozne, bez obzira na rat koji se vodio, a najvažniji predstavnici avangarde su se dopisivali neko iz rova, neko iz pozadine, drugim rečima, ni eksplozija, ni smrti, ni užas nisu uspeli da raskinu njihove veze skovane zajedničkom željom i ljubavlju prema nečemu što su smatrali da treba bude nova kultura, nova umetnost, nova književnost. U tom jednom umreženom svetu u kome se, ja to često volim da kažem, u petak nešto desilo u Moskvi, u subotu bi se znalo u Berlinu, a u nedelju u Parizu i obrnuto, Ljubomir Micić je ostvario čudo. Zato što je iz jedne sredine koja ni po čemu nije mogla da nagovesti takav kulturni podvig, uspeo da prevaziđe onu sudbinu manje više svih ili velike većine časopisa sa ovog, ne samo sa ovog, nego sa uopšte avangardnog područja, a to je sudbina malih časopisa, pod znacima navoda, malih avangardnih časopisa koji su imali svoj kratak vek, jedno, dva, tri izdanja, ad hoc se spajali, pravili i rastavljali. Micić je uspeo da stvori nešto što je živalo 6 godina, ne zahvaljujući, nego uprkos uslovima i u Zagrebu i u Beogradu, prema tome on je i naš, ali boga mi i nije, s obzirom na onu podršku i prijem koji je imao, i okupio je, ne postoje reči kojima može da se opiše važnost i kvalitet saradnika i književnih i umetničkih i mislilaca. Drugim rečima, ne bih vam navodio, ali sve ono što je u tom trenutku na međunarodnom planu bilo važno i ostalo zabeleženo krupnim slovima istorije čovečanstva, našlo se na stranicama Zenita, i to ne mehanički, već zajedno na jednom poslu pravljanja nove umetnosti, nove kulture i posle toga jednog novog čoveka koji nije baš bio uglađeni Evropljanin, već malo razbarušeni Balkanac, ali to je bila pozicija Micića. U vremenu koje dolazi čućemo bez sumnje jako mnogo o ovome zvorniku, a ako je Micić dobio svoj konkretni spomenik onakav kakav zaslužuje od Mermera, dobio je danas i još jedan izuzetno lep papirni spomenik koji će, ne sumnjam, biti isto toliko trajan, pa možda i trajniji nego ovaj prvi.
Nevena Martinović je govorila u ime Galerije Rima, i to u dvojakoj ulozi, i kao saradnik i kao organizator.
Otprilike od samog osnivanja, tome ima negde sad 13 godina, jedan od glavnih fokusa naših programskih aktivnosti na godišnjem nivou jesu izdavački projekti. I već imamo iskustva sa kapitalnim izdanjima koje su dala, već potvrđeno naučne doprinose istraživanjem oblasti teorije i istorije umetnosti. No svakako ovo nam je prva zbornička publikacija, jedan od najzahtevnijih eto, iskoristit ću vrlo čest eufemizam, danas najizazovnijih izdavačkih poduhvata, prvenstveno zbog toga što je u ovoj knjizi učestvovao tako veliki broj dragocenih ljudi i stručnjaka. Dakle, koje sve trebalo uvažiti i zapravo uskladiti da bi ova knjiga imala takvu naučnu vrednost prvenstveno. Mi smo kao izdavač imali neke prioritete. Na prvom mestu svakako je bio taj da omogućimo, da stvorimo uslovi, damo potpunu podršku urednicima, autorima, saradnicima, kako bi ova publikacija ispoštovala naravno sve najvažnije postavke nenaučne publikacije jednog zbornika. U tom kontekstu, eto, pomenula bih samo, možda prvenstveno se obraćajući nestrpljivim autorima, da u poslednjih nekoliko meseci danonoćno, dakle stalno, smo radili na ovom poslednjem bloku zbornika, to je taj prateći naučni aparat ove knjige, i zaista čini mi se da su nam se misli o Zenitu motale po glavama čak i onda kada nije trebalo njima da razmišljamo, kada nismo radili na ovoj knjizi. I verujem da se rada i da se vaše strpljenje isplatilo. No, mi smo imali još jedan poseban prioritet kao izdavač, a u tom prioritetu vodilja nam je bio baš Zenit. Kao što je Zenit bio mnogo više od jedne revije, mesečnika, časopisa, želeli smo da ova knjiga bude više od zbornika. Dakle, da prevaziđe te osnovne postavke zbornika naučnih radova. Vodili smo se jednom od važnih ideja koja je promovisana u Zenitu, jednom od ključnih postavki zenitizma, svakako autentičnom idejom Ljubomira Micića, to je ta ideja o sintezi svih umetničkih kategorija, i negde i otelovljenje te ideje bio sam Zenit, u kome su tekst, likovni prilozi, taj inovativni, eksperimentalni grafički dizajn zapravo funkcionisali zajedno, ravnopravno, međusobno se dopunjavali i prožimali. Tako da je ova knjiga u samoj zamisli već trebalo, a i to smo realizovali, sadrži ogroman broj dragocenih, vrednih, vizualnih priloga koji nisu prateći, dakle nisu sekundarni, nisu ilustracije, već su ravnopravni ovim sjajnim tekstovima i naučnim studijama, i ravnopravno deluju, dopunjuju se i čine jednu celinu. U okviru tih vizualnih priloga ima naravno reprodukcije originalnih umetničkih radova, ali i bogate, retke dokumentarne građe različitih vrsta i knjižne građe. I svakako smo želeli da se u knjizi nađu reprodukovane sve naslovnice Zenita i svih 14 izdanja biblioteke Zenit. I sav taj zbir uvezuje taj autentični grafički dizajn Isidore Nikolić, o kome je govorila profesorka Irina Subotić, koji je zaista inspirisan Zenitom. To se već na prvi pogled vidi, ali naravno i Zenitom viđenim iz jednog ugla 21. veka, jednog savremenog trenutka. Tako da želim da verujem da je ta impresija da ova knjiga zapravo prevazilazi samo naučni doprinos, da to nije samo jedan naučni zbornik u kome je umetnost prisutna, da kažem, posredno kroz tumačenja, istraživanja, analize, već da je ona sa ovim bogatim vizualnim materijalom i dizajnom zapravo našla se na jednoj granici važno i vredno između nauke i umetnosti, koju ja vidim kao ono mesto na kome se dva okeana susreću i zapravo na kojoj postoje elementi jednoga i drugoga. I za sam kraj mog obraćanja, htela bih da podsjetim da ovom knjigom obeležavamo taj vredan novogodišnji veliki jubilej, stogodišnjicu Zenita, ali da to nije jedini izdavački poduhvat, niti jedini projekat kojim Galerija Rima obeležava ovaj jubilej. Drugi naš vredan izdavački poduhvat jeste izdavanje reprinta 4 izdanja biblioteke Zenit, veoma vrednih, uz koje smo objavili prateću publikaciju koju potpisuje Vidoslava Golubović, istoričarka književnosti, koja donosi dragocene analize i tumačenja ove četiri knjige, izuzetno važne za poznavanje avangardne književnosti na ovim prostorima. U pitanju su, naravno, Manifest zenitizma, koji ovog juna proslavlja 100 godina, zatim Paris Bor Ivana Gola, Kola za spasavanje Ljubomira Micića i roman Branka V. Poljanskog 77 samoubica. I za kraj bih samo podsjetila da, pošto mi jesmo umetnička galerija, ovaj jubilej obeležavamo i kroz izložbe. Trenutno je u našem kragujevačkom prostoru u toku druga po redu ovogodišnja izložba posvećena Zenitu. Prvo smo otvorili ovde u Beogradu, simbolično 1. februara, tačno 100 godina nakon objavljivanja prvog broja časopisa Zenit. I ovo su prve postavke u našoj galeriji u kojima su zapravo ključni eksponati, publikacije, dakle, ne ekskluzivno radovi vizualne umetnosti, čime smo zapravo samo na još jedan drugačiji način želeli da pokažemo i da naglasimo tu sinkretičku i sintetičku prirodu samog Zenita kao jedne složene avangardne pojave koje se reflektovali na Zenit kao časopis, zbog čega je Zenitu mesto i ovde, recimo, u ovom hramu knjige u Narodnoj biblioteci Srbije jednako koliko i jednoj umetničkoj galeriji. Eto, nadam se da kada prelistate, već prve impresije će biti ne samo da se radi o jednoj dragocenoj naučnoj publikaciji, već da smo uspeli ovom knjigom kao celinom da dotaknemo nešto od duha Zenita i zenitizma.
S tonskim zapisima s promocije zbornika 100 godina časopisa Zenit nastavljamo posle malo muzike. U današnjim znakovima, da podsjetim, prenosimo najzanimljivije delove s promocije zbornika 100 godina časopisa Zenit, koju su objavili Galerija Rima i Institut za književnost i umetnost. U prvom delu emisije čuli ste ko je sve učestvovao u stvaranju ovog zbornika, a za nastavak smo izdvojili najzanimljivije delove iz ekspozea dvojice autora tekstova. Prvo ćemo čuti profesora doktora Slobodana Mijuškovića, profesora na grupi za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Na pamet da u ovakvoj jednoj prilici, dakle 100 godina od nečega, se možda podsjetimo, i to nije nezanimljiva okolnost, da se korpus onoga što standardno zovemo istorijske avangarde, dakle niz tih pojava, od, ne znam, Marinetijevog manifesta još 909, preko futurizma, ruskih pokreta, dadaizma, pa prema nadrealizmu i tako dalje, da se korpus tih pojava zapravo odvijao u vremenu nekih 20-ta godina, po prilici između oko 910. i 930. I da smo mi sada, eto, sticamo okolnosti u prilici da obeležamo razne stogodišnjice, jer živimo posle 100 godina, tako, i nadam se živećemo još tih narednih desetak ili koliko godina. I bilo je tih zanimljivih obeležavanja, setimo se, recimo, ne znam, Crnog kvadrata, Maljevića, pa Fontane, Dišanove, i bit će ih još sada kako prilazi vreme nadrealizma, i to je zaista čak i možda i pomalo ekskluzivno, što smo u prilici da se sad naravno sećamo tih fenomena, a drugo da to sećanje iskoristimo kao povod za pokušaj naknadnih, drugačijih čitanja, interpretacije, o čemu je govorila profesorka Subotić. I rekao bih sad, priključujući se tome, da je ovaj zbornik zaista možda, ako smijem tako da kažem, najvredniji, najposticajniji upravo na tom planu, jer vidjet ćete da u njemu ima priloga koji zaista unose nove metodološke, teorijske prilaze, i ta nova, kako mi kažemo, čitanja, koja, mogu bih reći, idu u prilog relevanciji Micića, zenitizma i cele te pojave. I znatno pomeraju onaj korpus istorijsko-umetničkih, teorijskih metodologija, interpretativnih modela, koje smo mi, mogu reći, ili naša istorija umetnosti rabili unazad pola veka ili nešto više. I to mi se čini zaista vrlo važnim i dragocenim. Jer, setimo se, zenit, ceo zenitizam kao pojava i pokret, ja uvek nekako volim da to naglasim, da nije reč samo o časopisu, kakav god on bio, i naravno pritom je on ekstremno važan u toj poznatoj priči o časopisima kao instrumentima istorijskih avangardi, već je reč o jednoj pojavi u stvari, koja je polimorfna u svojoj strukturi, koja posjeduje razne segmente književne, likovne i tako dalje, sve to što nam je poznato, i koja zahteva takvu vrstu pristupa, dakle mogućnost tih interdisciplinarnih ukrštanja, a s druge strane pomalo je oduzima teren toj jednoj standardnoj, dijahronijskoj, linarnoj istoriji umetnosti, pritom još i utemeljenoj na tom nekom evolucionističkom formalizmu, tako, koja umetnička pojava prati tragajući za formalnim inovacijama. I naša istorija umetnosti, ja bih rekao, dugo vremena išla nekako tim procesom, i onda smo se trudili da prepoznamo gde se to, ne znam, Nadežda Petrović približava impresionističkoj formuli, a Šumanović kubističkoj. Tražili smo te tačke dodira, pri čemu ta vrsta, da sad to malo skratim, metodologije nije bila operativna u odnosu na zenitizam. Jer zenitizam prvo nema nekakvu likovnu produkciju u ovom smislu, to nije slikarski pokret, nego upravo u skladu sa fenomenima istorijskih avangardi je jedan vrlo heterogen, multimedijalni pokret koji zahteva potpuno druge pristupe. I zbog toga je možda zenitizam malo možda kasnije integrisan, ja bih rekao, u naš istorijsko-umetnički narativ, kao možda i nadrealizam, ali sad ne ulazeći u te detalje, priroda, ja bih rekao, zenitizma je prosto terala, da kažem, nas i ljude koji o tim stvarima smo pokušavali da mislimo, da menjamo svoje pristupe, da se prilagođavamo, da konsultujemo razne novije teorijske i metodološke pristupe. I to mi se čini da je vrlo važno. Ono što bih možda je ovako u jednoj prilici, gde nema mesta, naravno, a ni potrebe za duže teorijske ili slične priče, bit će, rečeno je možda prilika za nekakve razgovore tog tipa kasnije na institutu ili bilo gde, a što je profesorka Subotić na neki način spomenula, postavljajući pitanje zenitizma danas ili šta ta pojava danas znači, kako je se može pristupiti, ja bih rekao da, ili to bih možda samo istakao, ima mnogo segmenata koji bi se mogli pokrenuti tim povodom, ali ta Micićeva antievropska ili antikulturna agenda, dakle, to sa antievropom, balkanizacijom Evrope, to što nam je dobro poznato, i taj kritički odnos prema evropskoj kulturi i civilizaciji je nešto što u konstelaciji današnjeg vremena, ja bih rekao, aktualizuje ovu priču uz naravno sve moguće opreze koji su tu neophodni s obzirom na vreme pre 100 godina i na ovo danas, ali kad čitamo Micića i tu njegovu antievropsku agendu, kako sam rekao, nekako mi se čini da je ona dosta podsticajna, intrigantna za ovo naše vreme i za današnje, ako ćete, probleme, ne samo ovaj političko-ideološki, nego mnogo šire, sa kojima svi mi suočavamo i sa kojima živimo dan danas. Naravno, ne mislim da su tu moguće nekakve površne analogije, ali sa tom svojom pozicijom koja je u vreme 20. godina bila izolovana, sećamo se, jer u to isto vreme imamo novu Evropu, imamo ljude kao što je, ne znam, Bogdan Popović i Jovan Skrević, što kolege sa književnosti naravno bolje znaju, koji zagovaraju taj, ili Ratko Petrović, ili tako, taj narativ o neophodnosti integrisanja u evropsku kulturu, o tome kako je govorio, ili to je zapravo pisao Ratko Petrović, o neophodnosti da se preboli Evropa, da se nauči evropski govoriti i tako dalje. Znači imamo taj jedan trend. I s druge strane imamo Micića koji je sa druge strane i koji je jako važan, ja bih rekao, teorijski i kritički korelativ, ako hoćete, neki korektivni moment, jedna druga pozicija koja je intrigantna. I evo da s tim zaključim, ta višestranost, ambivalentnost, ako hoćete, mnogostranost, konfliktnost, nekonzistentnost, čak kontradiktornost Micića, o čemu su mnogi ljudi pisali, i što je uglavnom bilo čitano kao manjkavost, meni se čini da to zapravo treba da čitamo u pozitivnom ključu, da je zapravo to produktivno. Da su sve te kontradikcije kojih kod njega ima i ti, kako on sam kaže, vratolomni skokovi, da je to zapravo nešto što je produktivno. To što je on nestabilan, tako, što nije savršen, ako hoćete, što je problematičan, uvek se ne zna u sukobu, neprilagođen i tako dalje. I onda mi se činilo, i tu sam u nekom svom malom prilogu nekako i završio sa tim, a nasuprot tom jednom standardnom narativu o neuspesima ili o neuspehu ne samo Micića i Zenita, o njegovom porazu, propasti, a u širem kontekstu o neuspesima istorijskih avangardi, što je jedan opšti kontekst, da nasuprot toj priči, pritom neću ulaziti koliko je sam pojam uspeha ili neuspeha ambivalenta kad uopšte govorimo o umetnosti, šta bi značio uspeh avangardi ili uspeh Micića, o tom bi moglo da se debatuje. Ali ja bih rekao da na kraju cele ove priče Micić zapravo u tom nekom sopstvenom porazu ili zaboravu ili toj sudbini, kako je na jednom mjestu pisano, mrtvog imena, da on u stvari doživljava neku vrstu, možda jednim delom, nadam se i samom publikacijom, Pirovog poraza, ja bih ukrenuo tu, ne bih rekao Pirove, nego Pirovog poraza, znači jednog poraza o kojem možda se govori, ali iz koga proizlazi jedna pomalo slatka ili gorka zapravo pobeda, u smislu da je to pojava kojom se mi evo bavimo i dan danas i koja je podsticajna da se njome bavimo. I to bez ranije mnogih dualističkih opozicija, zaprotiv, glorifikacije, negacije, bez tih ostrašćenih ulazaka u ideološko-političko polje, nego relaksirano, bez predrasuda. Je li tako? Da se bavimo tim čovekom i tim pojavom i da vidimo šta je to, šta to govori, šta to možda govori danas i da na neki način, evo, time ću završiti, Micić, ja bih rekao, trijumfuje u vlastitom porazu.
Dr. Goran Miloradović, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, u svom istraživanju se bavio kontekstom Micićevih ideja i postupaka spram ideološko-društvenih promjena u jugoslovenskom društvu od druge do sedme decenije 20. veka.
Kada sam se prihvatio da učestvujem svojim prilogom u ovom zborniku, znači, ne znajući šta bi to bilo, što još nije istraženo o Miciću i zenitizmu posle toliko vremena, osim one jedne mine koja kucka tamo na livadi, tempirana i koju svi vrlo dobro vide i zaobilaze. To je Micićev manifest srbijanstva iz 1940. godine, koji svi na neki način znaju da može biti opasan ili da jeste opasan i da je važan, ali niko se toga ne prihvata. S jedne strane, svi znamo, nema avangarde bez ideologije, to znači i bez određene politike, pa tako ni zenitizma ne bi moglo da bude bez ideologije. Da bi se došlo do smisla srbijanstva, šta je on hteo sa tim? Mora se pogledati malo istorija, ne samo konflikata koje je izazvao zenitizam, nego konflikata koji su pratili Micićevu biografiju. Prvi njegov konflikt koji sam ja primetio bio je kada je kao vojnik Austro-Ugarski našao se na frontu. Nije bio spreman da ratuje ni protiv Srbije, ni protiv Rusije, pa je simulirao ludilo, kao i mnogi srpski vojnici u to vreme. I naravno toga je pratilo kroz ceo život. Neretko je argument protiv Micića bio, on je lud čovek, on ima i to i napismo. Zatim, kada je pokrenuo svoj avangardni časopis i kada je počeo sa svojim avangardnim akcijama, sa svojim večernjim, sa svojim izložbama, došao je u konflikt sa sredinom u kojoj je to pokrenuo, sa jednim više tradicionalističkim pristupom književnosti, umetnosti. Zatim je došao u sukob sa određenim ličnostima, vrlo uticajnim. Ništa manje došao je u sukob sa Stjepanom Radićem, koji je tada bio gazda Zagreba i šire okoline. Neza došao u sukob sa Miroslavom Krležom, koji je između dva rata već bio etabliran pisac i koji je važio za vodećeg hrvatskog književnika. Naravno, ti sukobi nisu bili toliko estetske prirode, oni su pre svega bili ideološke prirode, mada se to nije uvek ispoljavalo jasno i na prvi pogled. Sukob je bio takav da je morao da se seli iz Zagreba i da pokuša da nastavi svoj rad u Beogradu. Tu nije izdržao dugo, vrlo brzo je došao u sukobi sa tom sredinom zbog svojih, da kažem, provokativnih strategija za afirmaciju zenita, zenitizma i svog pogleda na umetnost. Tačka na zenit i na taj period njegovog života, da kažem, herojski period, stavljena je 26. godine kada je bio pozvan na sud zbog marksističke propagande. Samo da kažem, po mom mišljenju, Micić nije bio duboko uvučen u tu vrstu ideologije. Pre bih rekao da je on tu vrstu provokacije koristio zato da privuče pažnju na Zenit i na onaj svoj rad. Mislim da je on bio više menadžer u kulturi, ne samo urednik, nego upravo to, menadžer u kulturi, iako taj termin tada nije postojao, koji je spretno koristio medije i spretno je držao reflektor javnosti upored ostalog i tim skandalima koji su on i njegovi saradnici izazivali, svetlost reflektora na sebi. Naravno, u jednom momentu je preterao i da ne bi išao u zatvor, napustio je zemlju i bio 10 godina izgnanstva u Francuskoj. Kada se vratio, naravno, situacija je bila potpuno nova. 36. godine, znači 10 godina je tamo bilo potrebno da zastari predmet zbog koga su ga gonili, pojavio se u Jugoslaviji u kojoj su buktale međunacionalni sukobi. To je bilo neposredno posle ubistva kralja Aleksandra, kada su odnosi među Zagreba i Beograda bili vrlo, vrlo u lošem stanju. 36. godine pada godišnjica smrti Antuna Starčevića, ideologa, ideologije hrvatskog državnog prava. Sve su novine bile prepune komemorativnih članaka, podsjećanje na velikog sina hrvatskog naroda, što je Micića neverovatno iritiralo. Za razliku od Srbijanaca, koji nisu imali dobar uvid ni u ideologiju, ni u kulturu Hrvatske, Micić kao Srbin iz Hrvatske jako dobro je znao o čemu je reč. Dakle, znao je da je ideologija Antuna Starčevića ne samo šovinistička, nego i rasistička i da je izrazito neprijateljstva ima prema Srbima i prema Srbiji. Tada je počeo da piše, a verovatno je do kraja i napisao svoj manifest srbijanstva, 36. godine. Nije ga tada objavio, verovatno shvativši da nije pravi trenutak. Međutim, brzo je došao Prvi svetski rat. 3 dana pre izbijanja Prvog svetskog rata, Drugog svetskog rata, formirana je Banovina Hrvatska. Banovina Hrvatska je bio ona kap koja je kod njega prevršila čašu. 3 dana kasnije počinje rat. Nije dugo potrajalo, Francuska je pala. U trenutku kada nemačke trupe ulaze u Francusku, on objavlja manifest srbijanstva. Znači, to je bilo u maju 40. godine. Država je momentalno reagovala, zabranila je manifest srbijanstva i Micići u rat ulaze kao nepoznati ljudi. Međutim, taj manifest srbijanstva nije ostao sasvim nepoznat. Za njega se znalo, jer su neki primjerci ipak bili sačuvani. I taj manifest srbijanstva je pratio njega do kraja života kao žig kojim je osporavano sve drugo što je on uradio. Šta je pisalo u manifestu? U manifestu se pre svega osporavaju obe hrvatske državotvorne ideologije, i ona jugoslovenska Josipa Štrosmajera i Narodne stranke, i ona pravaška Antuna Starčevića i Eugena Kvaternika, velikohrvatska ideologija. Na kojim je pozicijama tačno Micić ideološki? On je na poziciji onog famoznog članka Vuka Karadžića, Srbi svi i svuda, po kome su Srbi oni koji govore štokavski jezik, bez obzira na veroispovest njih. A to je praktično projekat Velike Srbije na mesto Jugoslavije. To znači da je manifest srbijanstva bio osporavanje ne samo dveju, tada još uvek, a i danas, aktuelnih hrvatskih ideologija, bio je to način da se ospori i sama Jugoslavija. To država, naravno, nije mogla da trpi i on je po pozitivnim zakonima bio sankcionisan. Formirana je ponovo Jugoslavija 1945. godine, ali za Micića u novom svetu nije bilo mesta, bez obzira na njegov avangardizam, bez obzira na njegov marksizam i na to što je on u stvari bio progonjen za vreme Kraljevine Jugoslavije. Micići su isterani svog stana. Ljubomir je ostao bez svih saradnika i pratilaca, osim svoje supruge koja je sa njim radila na Zenitu kao sekretar i kao prevodilac. I bili su praktično sa svim onim umetničkim delima koje je on sakupio tokom vremena, a koji sada čine jezgro fundusa Narodnog muzeja kada je u pitanju avangarda. Sa svim tim on je bio sateran na jednu garsonjeru, lišen mogućnosti za zaradu, osiromašen, deklasiran i izdan iz književnosti i kulture. Živeli su bedno na osnovu onoga što im je doturano iz inostranstva i dugo se nije znao ni da je Ljubomir Micić živ. Ponovo je počelo da se pominje i zenitizam i Micić sredinom 60. godina. Najpre su se istoričari umetnosti Miodrag Protić i Zoran Markuš zainteresovali za Micića i rekli nije to baš tako kako se do sada verovalo, beznačajan, trivijalan pokret, a potom se mi se priključila i Irina Subotić. To je bilo 66. 67. godine. Međutim, paralelno sa tim afirmativnim tekstovima i pokušajima da se iznova osvetli zenitizam, počele su da se javljaju i kritike. To je poznati tekst koje Barbarogenija Radomira Konstantinovića, gde se ujedno odgovara Barbarogenije, to je najmračnije genije srpske kulture. Odnosno, tu se ponovo vraća onaj žig ne samo nacionalizma, nego rasizma, fašizma, odnosno sve ono protiv čega je nova država bila. Kada se sve to pogleda, onda u stvari vidi se da je Ljubomir Micić u svom, da kažem, non-konformizmu, jer on je bio čovjek koji nije znao šta je to fleksibilnost, bio korišten u svakom vremenu kao sredstvo da se dosegnu neki drugi ciljevi i neke druge mete. Njegovo delo je u stvari trpelo zbog diskvalifikacija i zbog političnosti i ideologičnosti avangarde kao takve. Sredina u kojoj nije bilo prostora za Micića morala je tek da sazri i da se razvije do tog nivova da može da ga razume i da ga prihvati. Zato su poslednjih decenija počela ponovna vrednovanja i zenitizma i Micića, posmatranja bez tih strasti, a ja mislim da je možda glavni element koji je omogućio da se Micić bez negativnih konotacija ponovo vrednuje nestanak Jugoslavije. Dakle, god je postojala Jugoslavija, uvek je iskakalo srbijanstvo kao njegov program rušenja Jugoslavije. Kada je nema, sada može da se razmišlja i o tome da li taj Micić zaista bio toliko lud kako su ga smatrali.
Mislim da smo ovim tonskim zapisima uspeli da proniknemo u bar deo pitanja kojima su se bavili saradnici zbornika 100 godina časopisa Zenit. O Zenitu ćemo svakako još govoriti, jer je reč o pojavi iz naše istorije kulture koja to svakako zavređuje. A vidjeli smo i ovom prilikom da svako novo istraživanje baca novo svetlo na ovu temu. Ovim današnje izdanje Znakova privodimo kraju. Pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslipodne. Ustala se Radio Beograda 2. Hvala na pažnji.